Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, про час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруською національною ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горунов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній гость – поет, громадський діяч, поважаний чоловік Ян Гриб. Добрий день, спадар Ян.
Добрий день, шановне господарство.
Спадар Ян, от нам завжди кажуть, давайте ви ж там молодіве радіо, запрошайте на ідею молодь, каб яна сформулювала свою ідею, приходить молодь і нешто там пик-мик і нічого сказати не може. Я думаю, що от чоловік, який шмат пожив, шмат бачив, шмат мав знайомців серед вибітних білорусів, постатей, можна сказати. Я думаю, от він та акурат нам вогулі і скаже, все це сформулює, але перш за все, от скажіть, а білоруси вогулі, на ваш погляд, як нація сформувалася?
На мой погляд, шановне господарство, на жаль, на сьогоднішній день, особливо при допомозі, при опошній допомозі 25-годовій сучасного режиму, ми кончатково не маємо народу. Ми маємо просто насельництво. І коли гамонка заходить про національну ідею, то у мене одразу узникають такі думки, такі асоціації. За 250 років колоніального російського панування у нас на наших землях російці, цари російські і особливо потім російські большевики сумели зробити так, що на Білорусі з національного практично нічого не залишилося. Російські влади почали з того і протягували на протягу 250 років винищати найперш нашу національну шляхту. А що таке винищити шляхту? Це значить винищити інтелект народу. Вони шляхту і вищейшу шляхту одразу розогнали, кого повісили, кого розстріляли, хто сумів утечи. А середню і більш дробну шляхту вони просто, як можна сказати, розкулачили, привели до жабрацтва і лишили усяких званнів. І майомості, і землі, і званнів. Таким чином, інтелект нації білоруської був винищений кончатково. А сюди Росія увесь час засилала своїх чиновників, своїх наставників, своїх губернаторів, Муравйов, ярчайший приклад, своїх попов, сюди попи понаїхали, московські, православні, наші святари були інтелігентними, акуратненькими, вічно тверозими, вічно вимитими, вічно добро, хорошо пахли, да їх дітки з задовольненням йшли, жінчини у їх улюблялися, а приїхали російські попи, бородаті, брудні, вічно п'яні, діти їх полохалися, але вони приїхали сюди і почали насаджати, русифікувати кончатково білоруський народ. Ратуючися від гвалтовного знищення нашої віри національної в уніятство, багато білоруси записувалися у католіцизм. Не хотіли йти під московське православ'я, тому що московське православ'я – це сумесь православ'я і татарського мусульманства. Это сумесь, это не чистое православие, я уж не признаю Константинополь с этого пункта глядження. И украинцы показали нам вельми добрый и яскравый приклад. И они вышли из-под московского уплыва, из-под уплыва патриархата московского. Так вот, на Беларуси Россия вынищила все, еще Муравьев сказал, ставленник Катин, что не доробил тут российский штык, то доробить российская школа. И вот так поспехово они в 739 году заборонили мову, заборонили назву, заборонили адукацию на нашей мове. И наша інтелігенція, колькі її там засталося. Я маю на увазі таких вибітних особов, як Адам Міцкевич, вимушені були писати на польській мові. Поэтому поляки говорять, Міцкевич – это наш. Поляки не лепшие за росейцев. Правда, мы с поляками николи не воевали, а росейцы, российская, это татарская, это ж золотая орда. Росейцы застались полностью с ментальностью золотой орды. И до этой поры. Поглядите на Путина сегодняшнего. И одразу зрозумело, что больше говорить нема об чем. Так вот, росейцы гвалтовно отменили нашу веру в унию, и поэтому, ратуючися от московского православия, наши люди почали интенсивно записываться у католицизм. И таким чином на Беларуси появилось больше миллиона католиков, чего у нас николи не было. Вот таким чином. Поэтому, уличиваючи все это, а как пришли большевики, то они эту политику начали проводить намного больше интенсивно, чем все российские цари. А пошние 25 годов, на жаль, белорусам настолько не шанцует, что у нас усталявался режим, який, ну, неведомо кому служить. Правильно Пазняк сказал, что это оккупационный режим. Этот режим вынищает кончатково все национальное. Найперш эдукацию. Детки подрастают и не чуют белорусского слова. И они не уявляют себе белорусом. Поэтому мы на сегодняшний день дожились до того, что у нас нема народа белорусского. Есть просто насельництво. И наша национальная идея на сегодняшний день повинна заключаться у наступным. Первое. Отродить наш народ. Створить с насельництва белорусского народ. Для этого нам необходимо вернуть мову родную, найперш у школы, у детячие садки, у высшую адукацию и так далее. Это самое первое. Другое, что треба зробить, отменить московское православие и заодно и польский католицизм. Потому что православие московское тягнет весь час нас под Московию, а польский католицизм тягнет весь час под Польшу. И они ж марать до этой поры вернуть себе кресы всходние. Я им приезжали поляки до меня в гости, ведомые поляки, ну, такие с высших, так сказать, сословий их. Это мэр города Гданьска со своим наместником. Я с ними сидел и размовлял. На вас за чаркой сидели. И размовлял. Кажу, хлопцы, мы, кажу, вельми добро ведаем поляков. Як бы вы ласкаво с нами не размовляли, что бы вы ни говорили, але вы марите вернуть кресы всходне. И она, у нас уже в Польше совсем другая думка. А ментальность засталася таеш. Таким чином нам от католицизма так само треба позбавляться. И вернуть нашу национальную, соправдную белорусскую веру в унию. Где молятся за белорусский народ, за белорусскую землю, за белорусский дом, за белорусских деток, на белорусской нашей родной мове. Вот это самое-самое важное. Таким чином мы вельми хутко с нашего насельництва утворим белорусский народ, а потом с народа мы зробим белорусскую нацию. Вот у чем повинна заключаться наша национальная идея на сегодняшний день.
А народ от нации чем отличается?
Народ от нации...
Или, ну так, нация от народа. Вот
нация от народа. Нация от народа различается тем, что народ, и он, конечно, за свою землю, за своих деток, за свою родину, за свой дом. А нация – это за свою национальность. Вот я уже националист. З мене усе гэтыя лукашыскія парадки з патріота зробили нарешті націоналіста. Особливо, як мене стали судити за всі мітинги, за всі наші демонстрації, за все, і бити дубинками, от тоді я і перетворився з патріота у націоналіста. І я націоналіст. Я на сьогоднішній день, не глядячи, що мені 84-й год, а я готов обороняти свою родину любими сродками. Я ще раз повторяю, любими. Я вельми добре, я усе життя паляўнічий. Я до этой поры вельми добра стреляю.
Спадар Ян, тым не менш, от вы сказали, что на дадзенный момант у нас тут нават не народ, не кажем уже про нацию, а насельніцтва. И у той же час вы кажете, нам, наша национальная идея, нам, национальная... А кому нам? Вот кто повинен гэта ўсё рабіць? Я думаю, што насельніцтву гэтая нацыянальная ідэя не патрэбная. А каму нам? Вот хто это? Мы з вамі, улады, нейкія іншыя, хто?
Спадар Змітрок, я з вамі згоден на 120%, як кажуць, адсоткаў. Справа ў тым, што нашая інтэлігенцыя, не паспеўшы адрадзіцца, починаючи, вот, допустим, с Дунина Марцинкевича там и так далее, не поспевшая отродиться, была вынищена большевиками. Усе лежать у куропатах. Вся наша интеллигенция. 29-е Кастрычника – это свято у двукосси наша, як кончатково знищили нашу интеллигенцию. Теперь на сегодняшний день наша интеллигенция так само вельми слабая. Вот возьмите, я належу до Союза письменников белорусских. Так вот, половина наших письменников пошли у Хевру Чергинца. Чего они туда пошли? Они пошли туда за подачкой панской. А другие 500 письменников, вроде бы вольные, застались. И у незалежным... Союзе письменницким, где и я записаны, вроде бы незалежные и вроде бы патриоты. А як мы собрались на оборону незалежности и свободы Радиме, як 7 и 8, а потом 20 и 21, возникла самая соправдная погроза нашей незалежности. Я маю на увазе российские заходы, як тиснули на Лукашенко, как подписал все дорожные карты. Так что вы думаете, у двухмиллионном городе на митинг пришло аж 2000? Это народ? Это не народ, и это не интеллигенция. Тому что с интеллигенцией могу вот так по пальцах, ну, двух рук перечить. Кто на митинг пришел? Владимир Орлов, поэт Владимир Некляев, мастак Олесь Марочкин, интеллигент и громадский деяч Петр Садовский, и больше назвать нема кого. Вот и вся интеллигенция. А интеллигенция – это же интеллект нации. До интеллигенции повинны быть вельми высокие потребования. Менавито интеллигенция повинна взяться за вершение этого пытания, якую, господар Змітрок, вы ставите.
Можно сказать, что для того, чтобы интеллигенция появилась в Беларуси, вот как вы говорите, настоящая, сильная, потужная, то для этого надо, допустим, вот много хороших университетов, чтобы здесь появилось. Вот, допустим, чтобы вот Оксфорд приехал и сделал здесь свой филиал. Или там Кембридж приехал и сделал свой филиал.
Как вам сказать? Безумовно, вы маете рацию. Але это такой затяжный, довготерміновий процес. А я маю на увазі зараз сучасную інтелігенцію. Давайте візьмемо за приклад чехів. Як вони відновили свою мову, свою культуру? Вони ж були анімечені кончатково. А там знайшлося некілька, вельми національно свідомих інтелігентів. Вони взялися за гэтую справу, кинули кліч до народа, а у Чехії, на жаль, у адрозненні ад нас був народ. Там не насельніцтва, а там народ. І вони вельми хутка вирішили гэтую проблему. І одразу усе стало на свої місці. Вони стали господарами на своїй землі.
Ну, от бачите, ми сутикаємося з чим? У Чехії, от ви привели приклад, знайшлося пару інтелігентів, добрих, моцних, І там був народ. Народ почув інтелігентів. У нас хай на пальцях одної руки вашої, але можна перелічити тих добрих інтелігентів, свідомих, національно орієнтованих, які могли б звернутися от з агученої вами національної ідеї. Да, але до кого? До насельництва. А насельництво почує. І ми отримується таке замкнене коло, що, здається, і є там некілька чоловік, які могли б эту идею кинуть у массы, как кажут. Але массы не чуют. И что робить?
Спадар Дмитрок, на мой погляд, этой интеллигенции нашей необходимо просто самой змагаться. И тогда знойдется все-таки у насельництва, по крайней мере, 7-10-13% тих людей, которые сделают історію свого народу, своєї країни. Тому що є ж філософська така, політфілософська така постулат такий, що історію народу робить від 7 до 13% цього народу. Тобто свідомих знайдеться у нас, 13 необхідних процентів знайдеться. І вони зроблять те, що треба.
Ведаєте, от був у нас у ефірі тепер уже гоноровий старшиня Товариства Білоруської мови господар Олег Трусов. І він сказав так, що коли завтра по-білоруську заговорить керівник країни, Лукашенко, до прикладу, ті, хто прийде після Лукашенки, то праз тиждень, максимум праз місяць, заговорять усе міністри і намісники міністрів, праз два місяці заговорять усе остатні чиновники, а праз год, праз два заговорять і білоруси усе остатні, тому що білоруси – такий народ, який завжди глядить на начальника. Як начальник, так і я. Такий от шлях, мені подається, значно худчейший, чим от у сьогоднішніх умовах нашої інтелігенції. Не кляє вон кольки той же самий, і змагар з одного боку, і у політику навіть пішов, каб гэтыя каштовності неяк просовувати. Нічого не отрималося.
Я згоден з вами, безумовно, але гэта, калі можна назвати так, національною революцією зверху. І гэта було б вельмі добра, калі гэтая революція пайшла зверху, то гэта было б намного хутчэй і намного лягчэй. На самой справе, заговори сьогодні Лукашенко на беларускай мове, так усе чиновники гэтыя, якія сядзяць, выбачайце, мягкімі азадкамі ў мягкіх крэслах, яны самыя першыя крычалі б, што мы за мову, я змагар за мову і гэтак далей, і перайшлі б на беларускую мову. Перайсці на беларускую мову, асабліва беларусам па нацыянальнасці, вельмі лёгка. Тому что у нас працює генная память. И наша артикуляция, и наша все, и она здольная до белорусской мовы. Росейцы, якія у нас, яких, ну, доволі у нас, и они так само литерально за месяц научились, коли не говорить, то вельми добро разуметь белорусскую мову, тому что это не китайская мова. Российская и белорусская мова, яны, як бы там ни было, яны вельми близкие. Російська, білоруська, українська, польська там і так далі, вони вельми близькі. Поэтому у гэтых адносінах не було б абсолютно ніякої тяжкості. І коли б гэта здарылася, хай Бог почує, спадар Змітрок, вас. І гэтая революція мовная, культурная і так далі пойде зверху, то гэта было б намного хутчэй і намного лягчэй, чым тая ідэя, пра якую мы перад гэтым гаварылі.
Вот я хотел привести пример. Есть такая страна Туркмения. Там, можно знать, в Центральной Азии, Туркмения. Там все говорят на туркменском языке, на своем. Вот. Но вот этой разницы между народом и насельством там вроде бы нет. Здесь насельство говорит на русском, там насельство говорит на туркменском. А вот качественного разницы в том смысле, что они не хотят голосовать, они не объединяются, они не помнят о прошлом и так далее, вообще никакой нет. То есть как бы мова у них есть, и мова у них сверху, потому что сам Гурбангулы Бердымухамедович, Гурбангулы Меликулиевич Бердымухамедов говорит на туркменском и всех заставляет. Но в общем они как были таким вот недемократическим, не очень цивилизованным народом, так и остались.
Справа в том, что национальная там культура есть, мова есть, Ну, народ вроде бы есть, але мало национально свядомый. С народом треба працовать у гэтых адносінах. И тогда, як сказал спадар Дмитрук, через год, максимум через два, утворится национальность. А вот як утворится национальность, вот тогда уже гэтый народ не звернешь с его шляху никуды.
Вы пригадали генную память и пригадали ночь расстрелянных поэтов. Памятаете, коли на початку там 20-х годов небыто дозволили там адраджэнню белорусской культуры, белорусы почали адраджать свою культуру, з'явилась целая низка выдатных поэтов, письменников, громадских деячов, белорусскомовных, якія только и робили, что ездили по всей Беларуси и спробовали белорусизовать гэты народ, ці насельніцтва, уже неважно. А потом здарылася ночь расстрелянных поэтов. И вот генная память гэта, она добра живе у белорусах. Долго мы до гэтага часу памятаем усе войны, партизанская нация и гэтак далей. Ці не здарыцца такое, что зараз пойдзе изновку там хваля такая, сапраўдная хваля, адраджэння, але генная память-то сядзіць и там нешта так шепча. А памятаеш ночь расстраляных поэтов? Будзе глядзі яшчэ одна такая.
Падар Дмітрок, маеце рацыю, безумоўна. Наша гамонка прымае такі характар, што мы заглыбляемся надта глыбока ў гэтыя пытанні. Чаму у 20 на пачатку 20-х
гадоў? Не, я тут вяду да таго ўсё, што ці захоча вот народ з такой геннай памяццю, разумеючы, што можа ўсё паўтарыцца, ці захоча прыняць такую нацыянальную ідэю, ці захоча ён ператварыцца ў нацыю, баючыся, што потым іх паставяць усіх да сценкі.
Так, згоден з вамі. Мы толькі што перад гэтым мы гаварылі з вамі аб тым, што была знішчана шляхта, а з ёю уся інтэлектуальная праслойка нацыі. Так вось, засталіся пасля гэтага хто? Сяляне, ціхія беларусы, у якіх ментальнасць такая, хлопцы, абы ціха, не трэба, не чапайце мяне, мая хата з краю, я нічога не знаю, і абы ціха
было. Абы не было вайны.
Так, абы не было вайны. І вось гэтае пачуццё у нашага насельніцтва сядзіць вельмі і вельмі глыбока. Яшчэ раз вернемся да таго, што на насельніцтва спадзявацца моцна не даводзіцца, а вось на інтэлігенцыю трэба спадзявацца, трэба яе абуджаць, трэба ад яе патрабаваць смеласці, рашучасці і работы, вялікай, цяжкай работы з народам. Справа ў тым, што той момант, пра які вы сказалі, што паставілі да стенкі, хто паставіў? Расійскія акупанты. А мы цяпер, слава Богу, дзяржава незалежная. І за што мы змагаемся? За свабоду, за незалежнасць, за сваю дзяржаву. Так вось, з боку дзяржавы павінна быць самае, што ні на есць найвялікшая дапамога ў гэтых адносінах, і не толькі дапамога, а работа. Вось аб чым мы з вамі гаварылі, што гэта нацыянальная рэвалюцыя зверху.
Вот вы былі знаёмыя, сябравалі з такімі выбітнымі асобамі, як Барадулін, Гілевіч, Быкаў і гэтак далей. Ўсё ж такі такія людзі, такія, можна сказаць, глыбы, інтэлігенты. У іх чаму не атрымалася зрабіць з беларускага насельніцтва народ хаця б, а калі не нацыю?
Я з вамі згоден, што гэтыя людзі, я да гэтай пары ў мяне сэрца баліць па гэтых магутных волатах нашай нацыі, па гэтых магутных волатах, а цяпер, ну, няма каго назваць. Справа ў тым, што я вельмі блізка з імі быў знаёмы, з тым жа Геннадзем Бураўкіным. І што магу сказаць? Гэта былі на самай справе волаты. Яны змагаліся за нацыю, за мову, за культуру, таму што ўся культура нацыянальная, а ў тым ліку і ўтварэнне народа і нацыі, пачынаецца з мовы найперш. Пачынаецца з мовы. Вазьміце Гілевіча. Колькі ён змагаўся за мову. Але склаліся умовы такім чынам, проста беларускаму народу страшна не шанцуе ў яго гістарычных вехах, ў яго гістарычным руху. Склаліся такія гістарычныя умовы, што Беларусі зноў не пашанцавала і прыйшоў на Беларусь, правильно Зенон сказал, оккупационный режим, который знищил все и всех, и в том лику того же Гилевича, и в том лику Василя Быкова, которого загнали, загодя загнали у могилу. Як же ж он вымушенный был у свои годы, со слабым здоровьем, вымушенный был з'ехаць у эміграцыю. Яму тут не давалі жыцця, не давалі ноччу тэлефанавалі і па тэлефоне всякія гадасці гаварылі, яму там і пагражалі, і ўсё на свеце. Я вельмі добра ведаю гэтую сітуацыю. Вось чаму не ўдалося нашым гэтым волатам практычна нічога зрабіць, хаця яны вельмі моцна змагаліся. Гістарычна зложилося так, что на Беларуси здарылася такое, что мы маем и на сегодняшний день. За то, что мы вышли, вот одинки те, яких я называл, вышли, набралися смелости и вышли на площу и заявили, что мы за волю, за незалежность, мы за свою державу, за свою землю, за свой дом, за своих детей, гэты режим, потым нас усіх, стал за гэта судить. То есть у нас судов незалежных абсолютно нема. Вырашая усё практично один человек и кучка идиотов, якія его окружают. Мене судили и присудили великую премию лукашистскую аж $800. Я отримовываю пенсии, это пенсию назвать нельга, это жабрацкая подачка. 200 с копейками там доляров, коли перевести на доляры. И я с этих 200 доляров повинен, написано у выроку суда, на протягу месяца заплатить $800 штрафу за то, что я осмелился пойти на площу и заявить, что я за незалежность и за свободу своей родимы, что я за свою землю, за своих детей, за могилы своих предков, своих батьков и так далее, за свой дом, у своем доме, керующийся конституцией, у якой записано, что не только человеку дозволяется оборонять свою родину, а записано, что он обязан оборонять свою родину любыми сродками, навод до узброенных. И они за это нас судят. Вот маем на сегодняшний день такий режим.
Может быть, национальной идеей сегодняшнего, а то и завтрашнего дня, наперш чем перейти до вашей, повинна стать идея там створение демократичних інститутів в Україні, проведення свободних виборів, незалежних судов створення. От все от гэта найперш.
Згоден з вами, господар Змитрок, справа у тим, що одно другого не виключає, а наадворот. Одно з другим вельми тесно повинно бути ув'язано. Повинны во всіх напрямках повинно пойти перараджэнне, найперш, колькі змагаюцца нашы перадавыя людзі за адкрыццё нацыянальнага універсітэта. А сучасны рэжым кажа, не трэба нам ніякага нацыянальнага універсітэта, у нас хто как хаціт, тот так і гаварыт. Вот так, вот такая іх пазіцыя. И то, об чем вы говорите, магчыма будзе только тады и только тады, коли изменится гэты режим, и до улады придут нормальные, разумные, демократичные, национально сведомые люди.
А вот, предположим, режим сменился, и в Беларуси появился нормальный парламент, вот прям настоящий парламент. А вот с вашей точки зрения, на каком языке там должны говорить люди? Только на белорусском, или на белорусском, или русском, или на белорусском, украинском, татарском, каком угодно?
Замес один. Справа у тем, что на мой погляд, особливо на, перши, на першем часе, скажем, там год-два, только на белорусской мове, покуль яна не запануе канчаткова на Беларуси и покуль яна канчаткова не зойме вельми моцные национальные позиции. А апошние все мовы, украинская, там, литувийская, там, еврейская, ну, всех народов, какие у нас есть, польская там, и так далее, потом их можно будет увести, как на сегодняшний день есть, на шерогу белорусской мовы державной, объявить державными мовами польскую, габрейскую, литувийскую, российскую, украинскую. Только менавито после того, как белорусская мова зойме панующую кончатковую позицию.
Как это станет ясно? Вот когда вот вы выйдете на улицу, огляните и скажете, все.
Можно вообще стать не уводить.
А ясно стали, станет тогда, когда вот есть такие хлопец у нас, Глеб Лободенко. Хороший человек, змагается за мову и так далее, и ходит по минских улицах и опытывая у людей. Скажите, коли ласка, как по-белоруску сказать, допустим, «здравствуйте»? А яны не ведают. Вот коли не будет таких питаний, коли отпаде потреба у гэтым, у таких питаниях, вот тогда и будет то, о чем мы говорим.
То есть ситуация такая. Лободенко целый день ходил по Минску, спрашивал, как будет «здравствуйте» по-белоруску, и не нашел ни одного человека, который бы ему не сказал, как это будет по-белоруску.
Не, ну,
и
нашло...
вот в этот день, на следующий день, можно уже и польскую, и русскую, и еврейскую вводить.
Ну, нашлось пару человек, конечно.
А два можно.
То есть, хорошо. Спадар'ян, ну, ці ўсё ж такі, калі от мы зараз прымаем гэтую агучаную вамі нацыянальную ідэю, нас слухае моладзь і кажа, не, ну, матчына мова, гэта, канешне, добра, і гісторыю беларускую ведаць добра, і там традыцыі гэта добра, але гэта ўсё мінуўшчына, а мы ж у будучыню глядзім. Тут нас IT-технологіі, глабалізацыя, ангельская мова паўсюль там для ўсіх зносінаў. Нам там айцішнікам па ангельскай мове ў любы куток света. Нам тут трэба шкляныя хмарачосы, лётаючыя аўтамабілі і ўвогуле Беларусь касмічная краіна. Ну, якая нам, што нам тут вот такая? Нам што-то надо больш такое IT-ідэю нейкую.
Спадар Змітрок, на гэтую рэпліку вашу я адкажу наступным чынам. Вельмі лёгка народ разбэсціць. Вот разбэсціць народ вельмі лёгка. Спаіць, пазбавіць любых абавязкаў некіх чалавечых, любых правілаў, любых паводзін прыстойных, што і зрабілі бальшавікі з заходняй Беларусі, як прыйшлі ў 39-м годзе. Да 39-го года ў заходняй Беларусі, нават я помню, быў зусім малым, але помню, якая была культура. Ідзе па вуліцы чалавек, ідзе яму насустрач жанчына, ён здыме шапку і прывітаецца. Прыйшлі бальшавікі. Яны не толькі прывітацца з жанчынай, а наадварот, матам, пераматам і гэтак далей. Мая цётка два дні адыходзіла ад таго, як пагаварыла з камісарам. Несла малако ў збаночку дзецям. Камісар сустрэўся, забраў збанок, позвал приятеля, выпили молоко. И она каже, хлопцы, отдайте ж хоть збаночок. И он, ах, такая сякая, вот там, 9-этажным российским матом. Так она два дни не могла опомниться после этого. И она николи не чула, николи не допускала, что на оголу человечей мове может быть такое. А у магазинах, у крамах, где гандлявали все жиды, жиды разбеглися одразу, як большевики прийшли, то большевики утворили своє там кооп, як вони там називали, то там нічого не було абсолютно, ніяких ні продуктів, ні гвоздей, ні, нічого. А зато горілки мора і танной. І народ потягнувся у ці крами за цією горілкою. Тобто розбестить народ вельми легко. А ось для того, щоб народ став свідомим, айтішники не забувалися, що вони білоруси, що є національність своя і так далі. Це велика праця, серйозна праця держави. А що таке держава? Це, коли треба, примус. З народом треба працювати двома методами. Є, кажуть, бізун і пірнік. Ось гэта і повинна бути обов'язково. І особливо з молоддю. І з молоддю тоє ж саме. Чому во Франції, якої не погрожає ніяка небезпека для мови, для національної культури і так далі, є цілих два інститута по обороні чистіні французької мови. Це ж не даремно утворила держава таке. Тому що подмурок національної культури – це найперш мова, національна мова. Ось і все, весь відказ на ваше питання.
Дякую великий. Таким чином, національна ідея від Яна Гриба, мова і білоруська церква. І тоді з насильництва утвориться народ, а потім і нація. Правильно я кажу?
Абсолютно верно.
Дякую великий на розвітання, дякую за розмову і такий подаруночок від Єврорадіо і нашого партнера крами Цимбальбай, такий ось кубок з таким ось логотипом, лозунгом, закликом.
Добре, такий національний кубочок, вельми добре. Запрошаю усіх наших слухачів шановних з гэтага кубочка випіть пива.
Дякую великі. Розбестіте, особливо молодь. Ян Гриб, Максим Горунов, Дмитро Лукашук. Слухайте і глядіть нас.
Ідея X на Єврорадіо.